Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA Plus Certification All-in-One for Dummies ni Glenn E. Clark ay isang malawak na gabay sa paghahanda para sa CompTIA Plus Certification na inilabas sa ikalimang edisyon noong 2019. Isa itong technical na reviewer at praktikal na sanggunian, hindi simpleng koleksyon ng tanong at sagot. Iniayos nito ang pag-aaral sa siyam na magkakaugnay na bahagi, mula sa pundasyon ng A+ at mga piyesa ng computer hanggang sa operating system, network, seguridad, at pag-troubleshoot. Layunin ng aklat na ipaliwanag ang mga konseptong kailangang alam ng isang entry-level IT technician sa paraang malinaw para sa baguhan. May mga larawan, paliwanag sa karaniwang sitwasyon sa suporta sa gumagamit, payo sa pagkuha ng exam at online test bank para masukat ang kahandaan. Mahalaga ring tandaan na tumutugma ito sa 2019 na versyon ng A+ exam, kaya kapaki-pakinabang ito bilang batayang pag-aaral, ngunit kailangang ihambing ng kasalukuyang kukuha ng certification ang nilalaman sa pinakabagong CompTIASM objectives. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, siyam na bahagi para ikonekta ang hardware, software at trabaho ng IT technician. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang lawak at ayos ng saklaw nito. Hindi nito tinatrato ang CompTIA+ bilang listahan lamang ng terminong dapat kabisaduhin. Sa halip, hinahati nito ang material sa pundasyon ng certification. Mga piyesa sa loob ng computer, mga peripheral at koneksyon sa labas, maintenance at troubleshooting, operating system, system recovery, networking, at seguridad. Mahalaga ang ayos na ito dahil ang aktual na trabaho ng support technician ay madalas tumatawid sa mga hangganang iyon. Halimbawa, ang problemang mukhang mabagal na computer ay maaring sanhin ng storage, maling startup configuration, malware, kulang na memorya, o issue sa network. Ang pag-aaral sa bawat bahagi bilang konektadong sistema ay mas kapaki-pakinabang kaysa hiwa-hiwalay na memorization. Ang format na siyam na aklat sa isang tomo ay nagbibigay rin ng malinaw na ruta para sa nag-aaral na nagsisimula pa lamang. Maari niyang unahin ang mga batayan bago lumipat sa mas technical na gawain tulad ng pag-recover ng system at pag-secure ng device. Gayunman, dahil malaki ang saklaw, hindi nito kapapalitan ang aktual na paghawak sa hardware o paggamit ng diagnostic tools. Pinakamainam itong gamitin bilang balangkas ng kaalaman kasabay ng laboratory practice at pagsusuri sa kasalukuyang exam objectives. Ikalawa, pag-uunawa sa loob at labas ng computer bilang bataya ng tamang pag-diagnose. Malaking bahagi ng gabay ang nakatuon sa hardware, kabilang ang mga internal component at external device na karaniwang hinahawakan ng technician. Ang ganitong diin ay naaayon sa A+ certification. Dahil kailangan maunawaan ng entry-level IT worker kung paano nagtutulungan ang processor, memorya, motherboard, storage, power supply, display, at mga peripheral. Ang halaga ng diskusyong ito ay hindi lamang pagkilala sa PSA. Itinuturo nito ang lohika ng pag-uugnay ng sintomas sa posibleng sanhi. Kapag hindi nagbo-boot ang computer, halimbawa, kailangang isaalang-alang ang power, koneksyon, memorya, storage at configuration sa halip na basta magpalit agad ng component. Ang mga visual na paliwanag ay kapaki-pakinabang lalo na sa visual learners at sa mga walang dating exposure sa computer repair. Ginagawang mas madaling maintindihan ang ugnayan ng mga port, cable, expansion component at input o output device. Practical ito sa helpdesk, desktop support at basic repair work kung saan mahalaga ang maingat na inspeksyon bago gumawa ng pagbabago. Limitado lamang ang libro sa konteksto ng exam preparation, kaya hindi nito layong maging malalim na manual para sa board-level electronics repair. Ngunit sapat ang saklaw nito upang mabuo ang teknikal na bokabularyo at problem-solving sequence na kailangan sa unang antas ng IT support. Ikatlo, operating system, Windows 10, Linux at mobile devices sa pang-araw-araw na suporta, hindi nakasentro ang aklat sa hardware lamang. Kinikilala nito na ang karamihan sa concern ng user ay lumalabas sa operating system, application environment, account settings, at device configuration. Sa edisyong ito, may na-update na nilalaman para sa Windows 10, kasama ang Linux, scripting, at mobile devices. Mahalaga ito dahil ang isang technician ay kailangang umunawa hindi lang kung bakit gumagana ang isang PC, kundi kung paano ito pinamamahalaan matapos ma-set up. Saklaw ng ganitong pagtingin ang operating system basics, pamamahala ng system, permissions, at recovery. Ang mga paksang ito ay may direktang gamit sa mga sitwasyong tulad ng user account na walang access, maling setting, software conflict. on system na kailangang ibalik sa maayos na estado. Ang pagsasama ng Linux at mobile devices ay nagpapakita rin na ang basic IT support ay hindi na eksklusibong usapin ng isang desktop PC. Gayunpaman, dapat basahin ang mga partikular na interface, bersyon ng Windows, at exam references sa liwanag ng taon ng publikasyon. Nagbabago ang operating systems at mga certification objectives sa paglipas ng panahon. Ang nananatiling mahalaga ay ang mga prinsipyo, tulad ng paghiwalay ng user issue sa system issue, pag-iingat sa permissions, pag-backup bago mag-recover, at pagdodokumento ng ginawang pagbabago. Ika-apat, troubleshooting at system recovery bilang disiplinadong proseso, hindi paghuhula ang seksyon tungkol sa maintenance, troubleshooting, at recovering systems ang nag-uugnay sa teorya at praktikal na serbisyo. Sa IT support, hindi sapat na alam ang pangalan ng isang component o command. Kailangang makakalap ang sintomas, makabuo ng makatwirang hinala, makapagsuri ng hindi lumalala ang problema at makapagpatunay na gumana ang solusyon. Ang aklat ay mahalaga dahil inilalagay nito ang pag-troubleshoot sa mas malawak na konteksto ng pagmamantina ng computer at pagbabalik ng system matapos ang failure. Kaya sa song olasad, tanambak ka ng tid mo ng problema, sige, tagak ng dikar, kanating at mohin ang lain si pagkakaisa. Deko na ang gustong pulak kuryo para to isa ikamasyon lahat. Kasama rito ang pagtingin sa operating system, hardware, connection at seguridad bilang magkakaugnay na posibleng pinagmumulan ng problema. Ang system recovery ay lalo ng mahalagang paksa dahil may panganib na mawala ang data o masira ang configuration kapag padalos-dalos ang pag-ayos. Sa praktikal na gamit, ang maayos na technician ay hindi agad nagre-reset o nagre-reinstall ng walang dahilan. Inuuna niya ang pagprotekta sa data, pag-verify sa problema, at pagpili ng pinakamaliit na hakbang na maaaring makalutas dito. Ang ganitong paraan ay kapaki-pakinabang din sa customer service dahil mas malinaw maipapaliwanag sa user ang sanhi, limitasyon, at susunod na hakbang. Hindi lahat ng senaryo sa totoong trabaho ay masasakop ng reviewer. Ngunit nagbibigay ito ng lohikal na pundasyon para iwasan ang trial and error na pag-aayos. Panghuli, networking, seguridad at exam practice bilang huling pagsusukat ng kahandaan, itinuturing ng aklat ang networking at security bilang pangunahing bahagi ng basic IT competence. Hindi mga opsyonal na dagdag, ang isang computer na maayos ang hardware ay maaari pa rin hindi magamit kung mali ang network connection, access settings o security configuration. Kaya mahalaga ang paglalagay ng mga paksang ito pagkatapos ng hardware at operating system foundations. Nagbibigay ito ng konteksto kung bakit kailangang maintindihan ng support technician ang mga connection, basic network behavior, permissions at pag-secure ng systems. Ang seguridad ay partikular na mahalaga sa entry-level support dahil maraming routine na gawain tulad ng paghawak ng accounts, pag-install ng software at pag-recover ng device. Ay may epekto sa data at access ng user. Bukod sa nilalaman, may exam-oriented na elemento ang libro, kabilang ang payo sa test day, pagtalakay sa uri ng tanong at online test bank. Ang mga ito ay kapaki-pakinabang dahil magkaiba ang pag-intindi sa konsepto at ang pagsagot ng tama sa ilalim ng oras at format ng certification exam. Maaring gamitin ang practice results upang tukuyin kung ang kahinaan ay nasa hardware, operating systems, networking o security. Ngunit ang practice tests ay hindi dapat maging tanging batayan ng readiness. Dahil nakahanay ang aklat sa 2019 exam release, dapat i-verify ng kandidatong kukuha ngayon ang kasalukuyang objectives, terminology at exam code mula mismo sa CompTIA. Bilang pagtatapos, ang CompTIA A+ Certification All-in-1 for Dummies ay pinakaangkop sa mga baguhan sa IT, mga nais lumipat sa technical support o desktop support. At mga kandidatong nangangailangan ng isang malawak ngunit madaling sundang pundasyon bago kumuha ng A+ exam. Magikinabang din ang estudyanteng mas natututo sa malinaw na paliwanag at visual na paglalatag ng mga bahagi ng computer kaysa sa sobrang siksik na reference material. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pagsasama ng hardware, operating systems, troubleshooting, networking, security at exam preparation sa iisang malaking gabay. Sa ganitong paraan, nakikita ng mambabasa ang ugnayan ng mga problemang karaniwang hinaharap sa support work. Hindi lamang nito hinihikayat ang pag-alala sa mga termino, kundi ang paggamit ng lohika sa pag-diagnose at pag-recover ng system. Naiba ito sa mga reviewer na puro practice questions o sobrang maigsi ang paliwanag. Dahil ang format nitong siyam na bahagi ay naglalaan ng espasyo para sa mas malawak na orientation sa trabaho ng technician. Naiba rin ito sa mas advanced na technical manuals dahil sadyang dinisenyo itong lapitan ng taong nagsisimula pa lamang. Gayunman, ang pinakamahalagang limitasyon ay ang petsa ng edisyon. Ang mga kukuha ng kasalukuyang A+ exam ay dapat gamitin ito para sa matitibay na konsepto at praktikal na pag-unawa. Pagkatapos ay dagdagan ng pinakabagong CompTIA objectives, updated practice materials at aktual na hands-on exercises. Sa tamang paggamit, nananatili itong malinaw at komprehensibong panimulang sanggunian sa IT support. Kung gusto mong sumuporta Glenn E. Clark, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.